Die opskrif hier net weer, die knegt van die Here word verneder en verhoog. Die van die wat al gister aand nog nie hier saam met ons was nie, dalk nog op reis was, net om hier so vinnig op hoogte te bring, dit is die seker mees aangrypende hoofstuk in die hele Bybel waarmee ons besig is. 'N gedeelte wat meer as enige ander in die Nuwe Testament aangehaal word of na verwys word. Die sou opleg vandag in die dienste is eintlik moeilik dat daar enige boodskap uitgewerk word wat nie iewers aan die hoofstuk aanhaal nie. Domineer oor die goddelike geneesing vanoggend het hierna verwys. Domineer Ricard van die boodskap wat hy gebring het, het groot gedeeltes hiervan aangehaal. Dit is 'n kosbare profesie 700 jaar voor die vleeswording van Christus, wat vooruitgetuig het van sy verwerping deur die Joodse volk, sy hegtenisname, sy kruisdood, sy begrafnis en ook sy opstanding. Ons het gister al die eerste deel daarvan hanteer, maar ons lees saam Jesaja 52 vers 13 en verder. Kyk, my knegt sal voorspoedig wees, hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word. Soos baie hulle oor u verstom het, so misvorm was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. So sal hy baie nasies laat opspring, koning sal hulle mond oor hom toe hou, want wat hulle nie vertel is, nie sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgesprei en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie mens sy gelaat verberg, hy was verag, en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou, vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, alhoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat aan die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die straf gerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dag verleng, en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy wyd verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Net tot sover ons oorlesing uit die woord van die Here. Ek gaan vra dat ons 'n gebed saam gaan doen en dan direk na die gebed gaan ek vra dat Annelie vir ons 'n boodskap in sang asseblief sal doen. So gepas as jy luister ook die woorde, veral in die lig wat gister van wat gisteraand reeds gesien is dat die Here Jesus na hierdie aarde toe gekom het en hoe sy eie mense hom verwerp het en verag het en hulle rug op hom gedraai het. So ons bid saam, dan kan jy sommer nadink as jy wil die woord net gehoor hou, dan gaan ons luister na die boodskap in sang. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, elke keer wanneer ons die woorde van hierdie hoofstuk lees, of dit die eerste keer dalk iemand vanaand is wat aan hierdie hoofstuk hoor, of dalk die 100ste, hoeveelste keer wat iemand hierdie woorde hoor, gryp dit ons hart aan. Hoe die onskuldige, die regverdige Lam van God, bereid was om die straf te dra van die skuldiges. Hoe ons oortreding en die straf daarvan op U neergekom het en ons kan nie ophou om U te aanbid daarvoor. Here, dis wat ons vandag herdenk, Goeie Vrydag, die feit dat U aan die kruis U lewe gegee het vir ons. Ons aanbid U daarvoor. Ons sal vir U dankie sê. Ons sal vra, Here, terwyl ons in hierdie hoofstuk verder besig gaan wees vanaand, dat U vir ons verligte oë van die verstand sal gee, dat U ons genade sal gee om in te sien in die diep aangrypende wonders van U wet en dat U daardeur ons lewens sal verander. Ag Here, ek wil met die aanvang van hierdie diens reeds bid. Dat as daar iemand vanaand hier is wat dalk nog nie reg is met U, dat dalk nog ongered is, vasgevang in hulle sonde, sonder hoop en sonder God, sal U deur U Gees hulle oortuig van hulle verloringheid en hulle na U toe trek asseblief, dat hulle redding by Jesus kan ontvang. Sal U asseblief in ons lewens werksaam wees op eer van U naam. Amen.
Into
Handelinge, ons lees, jy hoef nou nie daarom te maak, dan sal nou na Jesaja toe teruggaan, groot vervolging in Jerusalem uitgebreek het, wat saam eindelijk afgeskop het met die vermoording dan ook van Stefanus, die eerste Christen martelaar. Baie mense het mekaar uitgespat en Filippus eindig op in Samaria. Hy verkondig die evangelie daar en skare mense kom tot bekering. Here doen groot wonders, baie mense is genees van onreine geeste en siektes en met daar die groot vrug van die werk wat daar is, verskyn na 'n engel aan Filippus en roep hom weg van die skare af na 'n individu toe. Lees in Handelinge 8 vers 26 hierdie woorde, en die engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê, staan op, ga na die syde op die pad wat afloop van Jerusalem na Gaza. So hy moes daar op na die pad toe gaan, wat van Jerusalem na Gaza toe loop, dis 'n eensame pad, nie veel verkeer op daar die pad nie, en hy het ons lees vers 27, toe het hy opgestaan en gegaan, en daar was 'n man van Ethiopië, 'n hofdienaar, 'n staatsambtenaar van Kandasei, die koningin van die Ethiopiërs, wat oor al haar skatte was, en na Jerusalem gekom het, om te aanbid. So die engel stuur vir Filippus na daardie individu toe. En hy was op die terugreis, op pad terug van Jerusalem af, dan na Ethiopië toe, en het op sy wa gesit en die profeet Jesaja gelees. So hy sit op sy wa en hy is besig om die boek Jesaja te lees. En ons lees daar vers 29, toe sê die gees vir Filippus, gaan daarheen en bly by daardie wa. En Filippus het daarheen gehardloop en om die profeet Jesaja hoor lees en hy sê, verstaan jy wel wat jy lees? En hoor toe, dis Jesaja, hy ken dit. Hy vraag my verstaan en hy antwoord, hoe kan ek toch, as niemand my die weg wys nie, toe vraag Filippus om op te klim en by hom te kom sit op die wa. En die gedeelte wat hy, van die skrif wat hy besig was om te lees, was dit. Soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, en soos 'n lam wat stom is oor die een wat hom skeer, so maak hy sy mond nie oop. Klink dit bekend? Sy het die Griekse vertaling van Jesaja 53 wat hy besig was om te lees. In sy vernedering is sy oordeel weggeneem. En wie sal sy geslag beskryf? Want sy lewe word van die aarde weggeneem. Hy lees vers 6 en 7 af. Nee, vers, skiet, nou is ek geen handeling, ek wil nou net sê, in Jesaja 53 is ek nou besig daar so om vers 7 en 8 te lees. En jy hoef nie daar, skies toch, jy hoef nie daar antwoord, hy sê vir Filippus, ek bid nie van wie sê die profeet, van homself of van iemand anders. Hy lees Jesaja 53, hy het die vraag in sy hart, van wie praat die gedeelte, wie is die knig, die persoon, wat soos hy lang stom is oor sy steerders, wat weggelei word om geslag te word, wat sy mond nie oopmaak nie, van wie praat hy? En Filippus het sy mond geopen, en van hierdie skrif af begin, en die evangelie van Jesus aan hom verkondig. Daai dag is daai hofdienaar van Ethiopië gered, nadat Jesaja 53 aan hom verduidelik is. Die kosbare evangelie van die kruis van Jesus is hier in ons opgeneem. En jy sal hoor ek weer die dag weer, veral het dit so waardering gehad, en nie om uit te sonder, en al die boodskappe was so besonders, maar dit wat ons die Rikard ook gedeel het, ek sit al vanochtend en ek dink by myself wat hy eindelijk net om al my sê, want dit wat op my hart is, is basis wat hy gedeel het, die plaasvervangende dood van die Jesus aan die kruis. En voordat wat ek dit noem, as jy daar iemand is wat hier sit en dink, ek glo nie daar sal wees nie, maar weer die kruis. Lyk so ietsie moet die deel, op een stadium is daar oom, hy was aanvanklik baie vijandig gesind, hier oor die kerk, teenoor die Bybel, teenoor die Here. Die Here het 'n groot werk in sy lewe gedoen, aanvanklik, en het op 'n stadium toe nou begin kerk toe kom, maar hy is nog nie op daai stadium toe nou gered nie. En hy kyk op 'n stadium, hy sê vir my, oom, wat is die story dat ons soveel predikante altyd net preek oor die kruis, en die kruis, en die kruis, en die kruis. kan hulle nie maar oor iets anders ook preek en vra nie. Nie lang daarna nie, toe red die Here daai boonse siel. Van toe af, kan hy nie uitgepraat raak oor die kruis nie. Elke jaar, ek al 8 jaar terug, my verjaarsdag, hier is boodskap op meeste van die tyd bel hy, sy verjaar en bel ek om, elke jaar, loop die trane as hy sê wat Jesus vir hom aan die kruis gedoen het. Raak nooit moe vir die kruis, die kruis is die grondslag van alles. Goddelike geneesing het sy grondslag in die kruis. Heilig maak ons toe uit die kruis van Jesus, die kruis is alles. En daarom kan ons nooit genoeg of te veel van die kruis hoor nie. So, ons is besig om te kyk na die knegt van die Here. Ons het gesien in vers 13, kondig God die Vader aan in die profetiese gedig, dat sy knegt sal voorspoedig wees. Deur Jesus se koms na hierdie aarde toe, sal bereik dit waarvoor hy na hierdie aarde toe kom. Jesus se kruisdood was nie God se plan wat skeef geloop het nie. Dit is die opvoering van God se ewige verlossingsplan. En ons sien dit in geen ander gedeelte, dink ek, duideliker as die eerste 3 versies van die gedeelte wat ons vanaand saam gaan hanteer. Ons het gisteraand wel gesien na daai inleidende strofe, daai eerste 3 versies wat noem dat mense verstom sou wees oor die knegt van die Here, eers oor die bitter lyding wat hy sou deurgaan en later verstom sou staan as hulle besef wie hierdie Jesus is. Het ons nader in vers 1 tot 3 die volgende strofe van hierdie 5 strofes van 3 versies elk in hierdie gedig, die veragte knegt van die Here. Ons het gesien dat hierdie Jesus, wanneer hy kom na hierdie aarde toe, sal verwerp word deur sy eie mense. Hulle sal hom verag en baie van hulle sal nie in hom glo nie. Ten spyte van die boodskap wat hy verkondig, die wonders wat hy doen, die arm van die Here wat aan hulle geopenbaar is deur die wonderwerke, die meeste van hulle sê en hy is verag en ons het hom nie geag nie. Nou kom ons vanaand by die middelste strofe, die bergpiek van hierdie profetiese gedig, waar in vers 4 tot vers 6, dat hy met ons praat, eintlik, ons gaan met die volgende 3 verse met die saam hanteer, maar oor die verbryselde knip van die Here. Ek skies elke aand, hy het my gewaarsku, ek moet nie hier beweeg nie, maar dan stamp ek die ding, elke aand stamp ek die water om, en hoop ek word die later los nie. So, ons kyk die verbryselde knip van die Here, dan ons sien in vers 5 hier die woorde, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Om iets te verbrysel beteken om dit eintlik in stukkies fyn te stamp, heeltemal. Ons het gesien in daai versie dat hy so misvormd sou wees dat hy nie meer soos 'n mens die voorkoms van 'n mens sou hê. Dit gaan oor die lyding wat hy terwille van ons deurgegaan het. Hy is deurboor. Net weer die gedagte wat so kosbaar in die boodskap vroeër ook uitgekom het, dat die Here Jesus aan die kruis sou moes hang. Hy moes 'n vloek word vir ons, sodat ons die seën kon ontvang. Hy moes ontvang wat ons verdien het in die feit dat ons God se wet oortree het, sodat ons kon ontvang die ewige lewe uit sy hand. Daar's soveel profeseë terwyl ons praat oor 'n gedeelte wat 700 jaar voor Jesus se koms na hierdie aarde toe reeds gesê het dat hy deurboor sou word. Nou deurboor, ons weet, dit is om 'n gat deur iets te maak. Hy sou deurboor word. Dink aan Psalm 22 wat nog vroeër geskryf is, waar vers 17 hierdie woorde sê: want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Dis dieselfde Psalm wat na verwys is vroeër vandag wat ook gesê is dat my God, waarom het u my verlaat? Dis daardie messiaanse psalm wat ook kyk na die kruis van die Here Jesus. Sy hande en sy voete sou deur grawe word ter wille van ons. Onthou jy Sagaria 12 het ons gisteraand ook na verwys, toe ons sê hierdie hele gedeelte is eintlik uit die toekoms uit wat geskryf wat hy terugkyk na die kruis, daar's 'n belydenis van die Joodse volk wat sê ons besef nou wie Jesus is en wat hy vir ons gedoen het. Vroeger het ons hom nie geag nie, Maar nou verstaan ons wat hy vir ons gesê het. En daar ook lees ons in Sagaria 12 vers 10, daai tweede gedeelte en verder waar hy sê, hulle sal opsien na my vir wie hulle weer hoor. Profesie na profesie wat vooruitgekyk het na die kruisdood van die Here Jesus wat hy vir ons sal lei. Vers 4 tot 6 antwoord eintlik die vraagstuk vir ons waarin dit vir ons sê waarom hierdie knig verbrysel sou word. As jy fyn opgelet het, sou jy agterkom, dis amper asof die kronologie, die vertelling van hierdie gebeure van die knig van die Here onderbreek word na vers 3 waar hy sê hy's verag en ons het hom nie geag nie. Dan word vers 4, 5 en 6 is asof hy ophou vertel wat sou gebeur met die knig en verduidelik waaroor hierdie knig se kruisdood sou gaan. Hoekom Jesus aan die kruis moet sterf? Dan gaan jy sien net na dit as ons aangaan in vers 7 en dan gaan hy aan en verduidelik verder dan nou hoe die proses verloop het van Jesus se hegtenis na sy verhoor, sy kruisdood en sy begrafnis. Ons gaan dit alles vanaand sien. Vraag is waarom is die knig van die Here verbrysel? Nou weer is dit eintlik so mooi aangeraak en verduidelik en hoe die kerk se boodskap vloer, maar ons as mense het 'n probleem. Dit is dat God heilig is en ons sondig is. En God in sy heiligheid en die mens in sy sonde kan nie gemeenskap hê nie. Daar's 'n skeiding, daar's verwydering tussen ons en God. Met dit saam, hoewel God 'n God van genade is, is God nou ook 'n God van geregtigheid en as hy sê dat daar 'n loon of 'n straf is vir sonde en dat daardie straf die dood is, kan God nie terug gaan op sy woord en nou skielik sê ons vergeet maar van die sonde wat die mense doen het nie. Ons lees in die woord in Eksodus 34 vers 7 hierdie woorde waar die Here homself aan Moses openbaar het, waar Moses sy heerlikheid van agter gesien het, roep die Here uit die volgende, hy sê onder andere wat die goede pureheid bewaar vir duisende, Eksodus 34 vers 7, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, God is 'n God wat vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Sit met 'n probleem. God vergewe, maar die straf moet toegedien word. Of God het in die waarheid gepraat toe hy sê die siel wat sondig die moet sterwe. Of die loon van die sonde is die dood. En daai probleem moet 'n mens verstaan om te verstaan waarom dit nodig was dat Jesus aan die kruis in ons plek sou sterf. As mense wat 'n mooi illustrasie gebruik om dit te verduidelik, deur te verwys na 'n regsaak. As daar regter is en jy skuldig bevind aan hoeveel oortredings, is daar 'n straf wat toegedien moet word sodat reg geskied. Kom ons sê 'n mens het hoeveel moorde gepleeg en jy skuldig bevind aan daardie moorde. As jy voor die regter staan en jy sê regter, ek is regtig uit my hart uit verskriklik jammer oor dit wat ek gedoen het. Kan daai regter vir jou sê, goed, ons vergeet daarvan, ek laat jou vry. Daar sal groot waai wees in die koerante, hulle sal sê die regter is onregverdig. As God die regverdige regter van die heelal is, kan hy nie net sê, kom ons vergeet van die straf vir die sonde nie. Iemand moet dit dra. Selfs as daardie persoon vir die regter sou staan en sê, maar regter, voordat ek nou uitgevang is en hegtenis geneem is, het ek ook baie goeie goed in my lewe gedoen. Baie mense gehelp, ek het geld gegee vir armes, want baie ander mense wat net nie kwaad aan gebeur nie. Kan daar omstandighede maak dat hy die straf vir die oortreding sommer net tersyde stel? Nee, reg moet geskied. Nou uiteindelik kom dit neer op een van twee dinge. Of, soos ons vanoggend gehoor het, ek gaan die gevolge, die straf vir my sonde self dra, of 'n plaaster van my wat nie skuldig is nie, moet die straf van my plek dra. Ons praat van die plaasvervangende dood van die Here Jesus, hy in ons plek kom dra wat ons verdien. As hy dit nie gedoen het nie, sal almal van ons verlore moes gaan, want reg moet gestaan. So God is 'n God ryk aan vergifnis, genade en barmhartigheid, maar hy is regverdig en die straf vir sonde moet toegedien word. En dis waar Jesus aan die kruis gesterf het. Dis die enigste wyse wat ons vrygespreek kon word van die straf wat ons verdien, omdat hy in ons plek dit gedraai het. Sodoende kan God ons vergewe, maar nog steeds geregtigheid laat geskied. So, vers 4 beskryf dit so, as ons praat oor waarom moes hierdie knegt verbrysel word, hy sê hierdie woorde, nogtans het hy ons krankjie op hom geneem, maar skryf van daai nogtans, soos hy daar voorop gesê het, sê, hy was veracht en ons het hom nie geacht nie, ons het hom verwerp, ons het niks van hom gedink nie, ons het nie in hom geglo nie, en ten spyte daarvan, het hy ons krankjie op hom geneem, ons het dit nie verdien nie, ons het hom verwerp, en ten spyte daarvan het hy geneem op onsself wat ons verdien het, en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Ons het gedink, sê hy, hy kry wat hy verdien. Onthou, hy het hom aangekla van Gods laster. Die fariseërs het gesê, hy sê, hy is die seun van God, hy stel hom gelyk met God, en die skrifgeleerdes en owerpriesters, en daarom moet hy die doodstraf kry. As hy nie die seun van God was, dan was dit laster. Maar die waarheid gepraat, dis wie hy is. Hulle wou dit nie glo nie. Maar hy sê, hoe moet hy kyk, en hy sê, ons het gedink, hy kry wat hy verdien. Maar, vers 5, nou kom die besef, dis asof hy deurdring. Maar, hy is nie terwille van sy oortreding en ongeregtighede verbind. Hy is terwille van ons oortreding en teenoor. Dis asof die liggie aangaan, en hulle besef, hy het nie gekry wat hy verdien het, nie hy gevat wat ons verdien het. Hy is terwille van ons oortredinge deurgoor. Ek my so aangegryp in oggend toe, die verhaal van die kruisiging en die aanloop daarna toe gelees is oor, waarop keer op keer verwys is, deur Pontius Pilatus se vrou wat die boodskap gestuur het, en hy self ook na Jesus as hierdie regverdige man. Selfs die spotters, die twee wat saam met hom gekruis het, is aanvanklik wat saam gespot het, en een later ook gesê, dat ons is hier, ons kry wat ons verdien, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. Hy het nie gelei terwille van sy eie sonde, was terwille van ons oortredinge, terwille van ons ongeregtighede, is hy verbrysel. Die straf, wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Die straf wat toegedien moes word, so dat daar weer vrede tussen ons en God kon wees, het hy op homself geneem. Hy het versoening gebring tussen ons en God, deur die straf te dra, so dat God se geregtigheid daarin kon geskied, en deur dit daar weer vrede tussen ons en God kon wees. Daar moes straf toegedien word, vir vrede om te kon kom, tussen die regverdige God en die sondige mens. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dis die besef waartoe elke mens wat gered word eintlik by hom uitkom om te besef, Jesus het gedra wat ek verdien. Hy het die straf gedra wat ek weens my sonde eintlik moes kry. So as ons sê waarom, vers 4 tot 6, sê waarom die knegt van die Here verbrysel moes word, dan sien ons twee dinge hoofsaaklik, en dit sluit weer so aan by die boodskappe van vroeër vandag. Hy is verbrysel eerstens, sodat ons vergewe kan word. Ek het dit eintlik nou klaar vir u verduidelik. Die enigste wyse waarop 'n sondige mens vergifnis van God kan ontvang en die gevolge van ons sonde kan vryspring, is as iemand wat onskuldig is in ons plek instaan en dit in ons plek dra. So hy is verbrei, so hy sê dat hy is terwille van ons oortredinge waar ons oor die lyn getrap het. Dis waar God sê, jy mag nie dit doen nie, ek dit gedoen het. Ek gerebelleer het teen die regter en die skepper en die God van die heelal. En ek het oortree en hy die straf daarvoor gedra. Nou sê hy, terwille van ons ongeregtighede, die verkeerd wat ons gedoen het, die sonde wat ons gedoen het, is hy weer oor, en dan die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Romeine 5 vers 10, dat ek het so uit, waar hy sê, want as ons, terwyl ons nog vijande was, elkeen van ons, in 'n ongeredde toestand, voordat die mens jou lewe aan die Here oorgee, en die Here Jesus se mens kom, red, skoon was deur sy bloed, sy gees in 'n mens se binneste gee, en vir mense 'n nuwe hart kom gee, is dit vijand van God. Leef as rebelle teen die God van die heelal. Hy sê, jy moet nie dit doen nie, ek sê, ek sal. Hy sê, jy moet dit doen, ek sê, ek sal doen. Besef nie hoe ernstig dit is om te sondig teen God. Want terwyl ons nog vijande was, met God versoen is, as vrede gebring, as mense versoen, dan sal gemeenskap is herstel. Deur die dood van sy seun. Hy het verbrysel sodat ons weer naby aan God kan kom, en ons weer gemeenskap met hom kan beleef, dat daar vrede tussen ons en hom kan wees. Veel meer sal ons weer sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Sy het gepraat oor die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. Romeine 5 vers 1 druk het so uit. Hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, dis die geloof in Jesus, dis nie iets wat ons doen om dit te bewerk of te verdien nie. Geregverdig is beteken om vrygespreek te word van jou sonde skuld en in die regte verhouding met God gestel te word. Het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Die enigste rede hoekom daar vrede tussen ons en God kan wees, is omdat Jesus verbrysel is terwille van ons oortreding en ons sonde. In vers 6 ook, wat sê, ons almal het gedwaal so skape, nie van ons nie, nie die slegstes nie, almal. Ons het elkeen sy eie pad geloop, weet jy wat wys hier op die vers nie. Dis nie dat ons net, soos baie mense dink, goeie mense is, wat nou en dan slegte besluite geneem het om sonde te doen. Dis in ons natuur, om die verkeerde pad te stap, voordat die mens die Here ken, daarom het ons 'n verlosser nodig. Ons het elkeen ons eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy het dit in ons plek gedra. So, hy is verbrysel, sodat ons vergifnis en versoening met God daardeur kon ontvang. Die versie van vanoggend, ek kon dit nie uithaal nie, dit was reeds hier in, ek wil dit nie uithaal nie, want so mooi leef as jy hierdie waarheid sal vat. Waar hy sê, Korintiërs 5 vers 21, want hy het hom, God die Vader het vir Jesus, wat geen sonde geken het, hy het nie een sonde gedoen, nie een verkeerde gedagte, nie een verkeerde woord geuiter nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in ons. Hier sy kruismoord is daar vir ons versoening beskikbaar. Maar hy is ook verbrysel, sodat ons genees kan word. Nou dit sluit aan by die boodskap van die Here van vanoggend, en hoewel hy, of terwyl die fokus van sy boodskap nog meer op die goddelike genesing is, kan ek dit net aanraak, ons kan nie hier die hoofstuk hanteer, en nie dit ook raak sien as 'n vrug van die kruis van Jesus nie. Nou daai woorde wat hy sê, deur sy wonde, het daar vir ons genesing gekom. Sy werk aan die kruis was nie net goeie nuus vir die siel, dat ons gered kon word, dis ook goeie nuus vir die liggaam wat ook geraak is, deur die sondeval, en sonde wat die wêreld ingekom het, is die goeie nuus, dat Jesus se kruisdood ook vir ons genesing, as vrug van die kruis, kan bewerk. Hy sê daar in vers 4, sal dan nog dat het, en nog dan sê dat ons krampe op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedraag. Die vervulling daarvan op die heenwys van daardie versie lees ons in Matteus 8, juist wat hoe die Heer ook vanoggend hanteer het, waar ons gelees het, en almal wat ongesteld was, het hy gesond gemaak, sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet, toe hy gesê het, weens Jesaja 53, hy het ons krampe op hom geneem en ons siektes gedra. Die boodskap van die kruis, die boodskap van die Here Jesus is ook goeie nuus aan die liggaam van die mens. En soos wat hom die Heer ook genoem het, terwyl ons uiteindelik die volle voorregte daarvan in die hemel gaan geniet, waar daar nooit weer enige krankheid of hartseer of dood gaan wees nie, weet ons dat op grond van die kruiswerk van Christus daar ook in hierdie lewe genesing kan plaasvind in die liggaam. Wil tog net lees die vooruitsig, die uiteinde van Jesus se werk, sy verbrysering vir ons liggaam ook. Lees ons die woorde in Openbaring 21 vers 4 wat sê, God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid, wat ook vertaal kan word as pyn, en geween, en moeite, excuse, ek dink die moeite is die een wat vertaal kan word as pyn, verskoon, ook sal daar nie meer wees nie, want die eerste ding het verby gegaan. Die goeie nuus is, dat dit ook goeie nuus is vir ons liggaam. So Jesus, waarom is hy verbrysel? So dat ons vergifnis en geneesing kan ontvang. Want dan gaan die gedig verder aan, so dan hele tussenpose amper waar hy stop en verduidelik waaroor die kruis gaan. Het nou die gedig onderbreek, dan gaan hy die aan en vertel eintlik voor die kruis weer verder, wat verder met hierdie knek sou gebeur. En in hierdie punt sien ons dan nou hoe hierdie kreg dan nou verbrysel is. Eerstens sien ons sy verhoor wat vooruit geprofeteer is, waar die hegtenis geneem sou word en dan mishandel sou word. Ons lees in vers 7 hierdie woorde. Hy is mishandel, alhoewel hy onderworpe was. Hy is geslaan. Hy is, nou, met stokke geslaan, riet geslaan, doringkring opgestaan, gespieg, beledig. Hy is mishandel, alhoewel hy onderworpe was. Hy het hom onderwerp aan dit wat oor hom gekom het, omdat hy geweet het, dit is waarom hy aarde toe gekom het. Hy het nie teruggeduins nie, hy het probeer wegskram nie. Ek denk ook, hy in hegtenis geneem is en Petrus in sy vinnige geaardheid swaard gryp en slaan, Malchus se oor afkap, toe die Here hom gesê om die swaard weg te sit, hy sê, weet hy nie dat hy in 'n oomblik die Vader kan bid en 12 legioene engele beskikbaar sou wees om hom te help as hy hulp nodig gehad het nie. Maar hy sê vir hoe anders sal die skrifte vervul word as hierdie dinge nie gebeur nie. Al die tyd het hy geweet, dit is waarom hy gekom het. Hy het nie gekla nie, hy het nie gepleit vir genade nie, hy het nie gestry nie, hoewel hy onskuldig was. Hy het homself onderwerp aan die mishandeling wat hy deur gegaan het, want dit is waarom hy gekom het, ter wille van ons. En hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat na die slagplek gelei word en soos 'n skaap wat stom is oor sy skeerders jaag, hy het sy mond nie oopgemaak nie, hy was doodstil. Sy stilte het eintlik die mense wat hom met hom besig was tydens die verhoor verstom. As 'n mens lees in Matteus 27, byvoorbeeld vers 12, hierdie woord en verder waar hy sê, terwyl hy deur die owerpriesters en die ouderlinge beskuldig word, het hy niks geantwoord nie. Nou ons sou verwag as iemand valslik beskuldig word, en as hy dadelik praat, jy sal opkom vir jouself, jy sal sê dit is nie waar wat hulle sê nie. Hy het sy mond nie oopgemaak nie, hy het niks geantwoord nie, hy het geweet al hierdie dinge moet gebeur. Vers 13, toe sê Pilatus vir hom, hoor jy nie hoe baie dinge hulle teen jy getuig nie? Sê, hoor jy nie, hoekom praat jy nie, hoekom kom jy nie op vir jyself nie? En hy het hom geen enkele woord geantwoord nie, so dat die goewerneur hom baie verwonder het. En hy dink, vir hom as goewerneur, hier is ons 'n beskuldigde voor hom, wat nie een keer sy onskuld probeer bepleit. Hoewel hy opgeweek het, Pilatus, dat Jesus is onskuldig, hy kon nie dink die stille aanvaarding volgens Jesaja 53 se profesie, dat hy sy mond nie sal oopmaak nie, soos 'n lam wat weggelei word om geslag te word. So het Jesus gewillig hierdie pad vir ons deurgegaan. Lees in Lukas 23 vers 9 hierdie woorde, en hy het hom met baie woorde uitgevra, maar hy, dit is nou Jesus, het hom niks geantwoord nie. Die vervulling van Jesaja 53 se profesie aangaande sy verhoor. Hy sou mishandel word, hy sou daaraan onderwerp, hy sou nie sy mond oopmaak nie, maar soos 'n lam wat weggelei word vir die slagting sou dit dan val. Hoor hoe mooi raak 1 Petrus 2 aan hierdie profesie ook wanneer hy terugkyk na wat Jesus verdraai wanneer hy sê vers 22 en verder, hy wat geen sonde gedoen het nie. Hy erken dat Jesus het geen sonde gedoen nie en in wie se mond geen bedrog gevind is nie. Hy was nie skuldig nie. Wat toe hy uitgestel is, nie terug uitgestel het nie. Hy het nie terug opgekom vir homself nie. Hy het nie gedreig nie, sê hy verder. Hy sê daar, en toe hy gelei het, nie gedreig nie. Hy kon dreig. Hy wou nie. Dit is waarvoor hy gekom het. Maar dit ook gegee het aan hom, wat regverdig oordeel. Wat self, ons sondes, in sy liggaam, op die kruishout gedraai het. Sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe. Deur wie se wonde julle genees is. Want julle was soos dwaalende skape, hoor jy Jesaja 53. Maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiening van julle siene. Dis wat Here Jesus vir ons gedraai het. Verder sien ons in hierdie vers hierso, ons het gesê vers 7 het sy verhoor hanteer vers 8, sy kruisiging, want hy daarvoor dat die waarde, die betekenis van die kruis klaar hanteer. Maar vers 8 lees ons verder hoe die knegt van die Here, hoe hy verbrysel is in die sin dat hy weggelei is om gekruisig te word. Hy sê daar uit die druk en uit die straf gerig is hy weggeneem. So na die verhoor, waar die vonnis oor hom gefel is, is hy weggeneem. En dan sê hy onder sy tydgenote, die mense wat saam met hom op daardie stadium sou leef, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Nou wat dink jy beteken dit as hy sê, wie het gedink of wie het afgegee daar dat hy afgesny is van die land van die lewendes? As jy afgesny is van die land van die lewendes, is jy nie meer lewend. Jy gesterf. Praat van sy dood. Hy sou weggelei word om te sterf. En dan herinner hy ons sy teen, en as ons dalk vergeet waarom hy gesterf het, hy sê dan, terwille van die oortreding van my volk belei hulle, was die plaag op hom, was ons skuld. Dis ook om hy gesterf het. Nou, by selfe woord dat hy uit afgesny is uit die land van die lewendes, word in daai gedeelte in Handelinge 8 by die hofdienaars gelees het, so vertaal, hy sê, die laaste woorde daarvan, sy lewe word van die aarde weggeneem. En het sy kruis dood vooruit in hierdie profesie dan nou vir ons neergebring. Ons lees in Lukas 23 vers 32 en daar is nog twee ander kwaaddoeners weggelei om saam met hom tereggestel te word. Daar die gedagte, hy is weggeneem van die strafgerig af om te sterf. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. En die kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. Die knegt van die Here het in stille aanvaarding kruis toe gegaan. Hy het voor dit gesê, tyd voor dit. Niemand neem sy lewe van hom af nie, hy lê dit vrywillig af. Hy wou dit weer gaan, want dis hoe hy ons kon losmaak. Dan sê hy daar, terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. En dan sien ons ook die knegt van die Here, daai hoe is hy verbrysel, so ons sien sy verhoor voor hy geprofeteer, sy kruisdood en ook sy begrafnis. Aangrypende profesie hierdie woorde in vers 9 wat sê, en hulle het om sy graf by die goddelose gegee. Uit die dood gesterf het ons vanoggend gehoor van die goddelose. Hy was nie hier nie, maar hy het dit op homself geneem en gesterf soos 'n goddelose. En dan sê hy, by 'n ruiker was hy in sy dood. Hulle het hom in 'n graf neergelê, weggeneem. En hier's 'n profesie wat sê dat hy by 'n ryk man se graf dan nou uiteindelik begrawe sou word. Hy sê hoekom? En dis so aangrypend as om dit verstaan. Die vernedering het gestop. Die oomblik toe Christus sy asem die laaste keer uitgeblaas het. En hier sê die woord vir ons vooruit, die begrafnis sou 'n edele begrafnis gewees. Hy sê daar, hy sou by 'n ryke wees in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Dis asof die Vader gesê, die vernedering en die lyding stop nou. En die liggaam is weggedra, en versit in die grawe, in die graf van 'n ryke. Nou is reeds die vervulling van daai profesie, Johannes 19 van vers 38 af, waar sê, na hierdie dinge het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim, uit vrees vir die Jode, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag wegneem. En Pilatus het dit toegelaat. Hy het toegegaan en die liggaam van Jesus weggeneem. En daar was op die plek waar hy gekruisig is, 'n tuin. En in die tuin 'n nuwe graf waar nog nooit iemand neergelê was nie. En in daardie graf het hulle ons toen uiteindelik na die voorbereidings getref en dan nou begrawe. So dis die vervulling dat Jesus se liggaam in so 'n graf dan nog gebeare sou word na sy kruisdood. So, omdat hy geen onreg gedoen het en geen bedrog in sy mond gevind is nie. Ons het vanavond in hierdie verse die verbrysende knek van die Here ontmoet. Gisteraand die veragte knek, hulle het hom verwerp. Vanavond die verbrysende een, die een wat sy lewe kon gee ter wille van ons, die straf gedraai in ons plek, hy is verhoor, skuldig bevind, hoewel hy onskuldig was, weggelei om doodgemaak te word, en in het graf weggelei. En die gedig eindig vanavond eindelijk waar dit wat ons hierdie naweek herdenk, vanavond eindig, is die feit dat hy is in die graf weggelei, uit sy lewe gegee, maar die gedig hang nie op nie. Die paasverhaal hang nie op nie. Ek dank die Here, soos wat daar nou 'n breek was, die saterdag, en daar die liggaam in die graf was, sal ons dan môre aand ook nie aangaan met hierdie gedeelte nie, maar sonder aand sal ons herdenk dat die gedig aangaan en dat daar ook 'n verheerlikte knig van die Here is, wat nadat hy in die graf weggelê is, weer opgestaan het, en ook baie kinders saam met hom na heerlikheid toe sal neem. Die vraag vanavond is, of u al die lewe oorgegee het aan die verbryselde knig van die Here. Het u al tot die besef gekom, ek het verdien wat hy gedra het. Ek het God se oordeel verdien. Ek moes gely. Ek moes sterf vir my eie sonde, maar Jesus het dit in my plek gedra. Het u al besef en erken teenoor hom dat u teen hom oortree het. Hy het gesê ons oortredinge, ons ongeregtighede, het jy al erken dat jy soos 'n skaper wat die eie pad geloop het en nie aggegee het op hom nie, en het jy al vir Jesus gevra om jy te kom skoon was deur die bloed, jy te red en jy sy eiendom te maak. As jy nie het nie, die oproep is vroeër vandag ook gemaak, wil ek weer by jy pleit, moenie die verbryselde knegt van die Here vanaand weer verag nie. Moenie sê nee, dankie nie. Moenie sê ek sal maar wag tot die oordeelsdag, soos wat baie mense sê, daar my saak bepleit nie. As jy die asem uitblaas in hierdie lewe, is dit te laat om reg te maak met God. Jy het nou deur Jesus nodig. Hy steek sy hand van genade, daardie deurboorde hande uit en sê, ek wil jou sonde wegneem. Ek wil jou my kind maak. Wil jy nie hom vertrou om u vanaand te red nie? Wil jy nie die lewe kom neer lê voor sy voete en sê, Here, hier is ek, neem my alles, reinig my, red my. Hy sal dit nie doen. Hy sê, ek sal hom wat aan my toe kom nooit uitwerk nie. As jy vrede met God het, wonderlik, as jy nie het nie, jy is stap vir stap ook iets doen. Hierdie kaart het ons gelos, jy is so wel om na die tyd een te kom neem, werk dit weer, verduidelik jy die, hoe jy die saak met die Here kan regmaak, maar moet nie wegstap en nie dankie sê vir die Here Jesus. Die goeie werke kan nie eendag tel nie, die regter gaan straf moet toe. Of jy aanvaar Jesus as die plaasvervanger in geloof nou, en hy klaar die straf gedra, of jy gaan dit eendag self gedra. Mag die Here dit vergoed. Amen. Ek gaan vra voordat ons 'n slotlied sing, dat ons luister na 'n boodskap en sang, wat baie ernstig ook oproep, as jy deur Jesus aanhou verwerf, wat die gevolg daarvan kan wees. Van Jesus se woord en dit aanneem en gered word. Sal jy asseblief deur die Heilige Gees oortuigingswerk bring Hy is die een wat 'n bewustheid bring van verlorenheid en gewig van ons sonde. Ons is self so verblind daarvoor, maar Here, die oomblik wat U ons laat sien hoe ons lyk in ons sonde voor U, besef ons dat ons U nodig het. Wil U asseblief verhoed dat U knegt vanaand verag sal word deur iemand vir wie hy verwys sal. Dankie dat ons dit mag bid in die wonderbaar. Amen. Ons gaan saam staan en sing O was my o lam. Wil weer sê, Skotlied is daar om te antwoord op die woord. En deur die sing van hierdie woord, as iemand dit uit hulle hart uit bedoel, kan die Here die gebed antwoord en die van sonde vrymaak. Jy kan gered word deur die sing van 'n lied as jy die woord uit die hart uit bedoel. Kom ons sing dit saam. As a burden to be a partner.